እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ኣሎ ቪኤ ወግዓ ፀብሐ ዝኾነ ይኹን ነገር ምስዝፍጠር ናብ ሰበስልጣን ኤርትራ ደው ኢልና እንተኾነ ግን መሲ ክሰልጠና ኣይከኣለን ኢልኩም ተደጋጋሚ ትዛረቡ ኢኹም። ቪኤ ፈሊጥያ ዝደቀሰስ ነቕኒቕካየ ነይሰምዕ ይብሉ። መንግስቲ ኤርትራ ፈሊጡ ዝሽፍት ዘሎ ሃገር ገጥፍእ ዘሎ ደኣ እሞ ከመይ ገርኩም መልሲ ክትረኽቡ ትፅበ እዩ። እንተኾነ ግን ካብ ደለይቲ ፍትሒ ኢኹም ከተዘራርቡን መልሲ ክትረኽቡን ዝግበአኩም። ሙላ ሃይሌ ካብ ባፍሎ።
ዝሓለፈ ግዜ ህዝቢ ነበለት ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብር ሰሚዐ ፅቡቅ ሓድነት ሓደ ቃል ኮይኖም ድምፆም ኣስሚዖም ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ግን ብድሕሪኡ ኣብ ድምፂ ወያነ ኧረ ናቶም ዝኸይድ ዘረባታት ተሰሚዑ። እዚ ብሓቂ ነቲ ህዝቢ መበታተኒ ዳኣ እምበር እዚ ቁም ነገር ክኸውን ኣይግባእን እዩ። ንምዃኑ ኸ እዚ ውድብ እዚ ስለምንታይ ድዩ ወፂኡ? ህዝቢ ፀጊምዎ፣ ህዝቢ ኸፊእዎ፣ ህዝቢ ተባሳቢሱ ኢሉ ዘይኮነን በረኻ ወፂኡ ነበረ። እሞ ህዝቢ ፀጊሙኒ ክብል ከሎ እቲ ዝደለዮ እቲ ክኸውን ዘለዎ ነገር እዩ ክገብር ዝነበሩ እምበር ንህዝቢ ኣብ ክልተ መቂሉ ብሰለስተ መቂሉ ነንሕድሕዱ ከባእሶ ወይ ነንሕድሕዱ ከነቅቶ ኣይግባእን እዩ። ይቐኒየለይ
ዝኸበርኩም ኣዳለውቲ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቪኦኤ ቋዓ ብፅሓና ንቋዓ ብፅሓኩም ይብል ንህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኮይታን ምዕባልን ብልፅግናን ተኣሲሮም ዘለዉ ካብ ዝተፈላለየ ዜጋታት ናይ ዓለም ማለት እዩ ድማ መዓልቲ ናፅነቶም ይበረሎም ይብል ዘላይ ሰላም ረዳኢ ካብ ኮሎራዶ።
ሰላም ኣዳሎት መደብ። እዚ መደብ ጣበቕቲ ጋዜጠኛታት ወይ ፕረስ ሊሎሞ ኢልኩም ብተደጋጋሚ ክትፅብፅቡ ሰሚዕና። እዞም ተጣበቕቲ ግን መን እዮም? ንምዃኑ ነፃ ወይ ከም ድላየን ክፅብፅባ ዝፍቀደለን ወይ ዝፍቀደሎም ጋዜጠኛታት ኣበየናይ ዓለም ይርከቡ? ኩለና ከም ንፈልጦ ዓበይቲ ትካላት ፕረስ ብመን ይውነና ወይ መን ይቋፃፀረን ዘይፈልጥ ሰብ የለን። ንሳቶም ዝደልይዎ ኣብ ምእተው ዝረኸቡለን ሃገራት ከይዶም መከፋፈሊ ፈጢሮም ምንቋትን ምጥፋእን ብኡቢልካ ድማ ውድቓት ሃገራት መሃ እዩ። ነዚ ዘይፈቐዳ ድማ ሕብረ ምድዋን እዩ ስርሖም። ስለዚ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ነዚ ከምዚ ዝበለ ዘይቅዱስ ዕላማ ክእንግድ ፈቓደኛ ስለ ዘይኮነ ክፀልምዎ እንተፈትኑ ዘገርም ኣይኮነን። ይቀኒለይ ኣብርሃም እያሱ።
ሄሎ ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ቀኒኹም? ርሑሰ ፋስጋ ንኣመንቲ ክርስትና እንዳበልኩ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጋዜጠኛ ሓዱሽ ናይ ቪኦኤ ክዛረቡ ሰሚዐ። ምክንያቱ ንሱ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ኩነታት ትፈልጥዎ ኢኹም። እንታይ ደይገበሮ ቪኦኤ እንታይ ደይገበሩ ቅድሚ ሕጂ ተዛረቡ ስለ ዝጠፍ ዝኾነ ነቲ ቆልዓ ሰሪሑ ክበልዕ ብዙሕ ኣይንዛረበሉ ኣሰርሕዋቱ ከየብል። ስለዚ ብዙሕ ተዘይተዛረብና ብዛዕባ ንሱ ይሓይሽ ይቀኒልና።
ሰላማት ድምፂ ኣሜሪካ። ግብሪ እዩ ዝነግር። ሕጂ ኣብዚ ናይ ዕዳጋታት ናይ ዓርቢ ዘሕለፍኩሞ መደብ ብጣዕሚ ደስ ይብልና፣ ብፍላይ ኣነ ከም ኤርትራዊ። ምክንያቱ ድኻታት ስድራይ በቲ ትሑት ዝኾነ ኣታዊኦም ዓቕሞም ሪኦም ገዚኦም ነቲ ሕዶ ዓመቶም ንክሓልፉ ስለ ዝኽእሉ ገለ ሰባት ሕጂ ነዚ ከፀልሙ ገለ ከም ዘውፅሉ ፍሉጥ ነገር እዩ ክንሰሚዕ ኢና ከዓ ብርግፀኛ። ስለምንታይ ኢና ኣብ ግብሪ ክንኣምን ዘይንኽእል? ብምንታይ ኢኻ ዳኣ ክትኣምን ዳኣ? ስለዚ ኣብ ግብሪ ንእመን።
ንኸለኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝዩ ነመስግነኩም። ካልኦትን ርእቶኩም ዝኣኽልና ቁፅሪ ስልክና 2222592942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ኢሜይል ክፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና ከነቅርበልኩም ኢና።